Vanoggend vooral weer saam waar ons die Here se naam ook loof met Psalm 92. Ons sing daar van die eerste en die 6de vers. Wie sou die Heer nie prys nie as weer met nuwe gloed rustig ons begroet. Ons is dankbaar dat Bertie ons vanoggend dan met die trompet sal bely. Psalm 92, die eerste en die 6de vers. Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en aarde gemaak het, wat getrou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefde broers en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader in ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan vanoggend die Here se naam loof as lofsang tot lof van die Here saam sing Psalm 100. Ons sing daar van die eerste, die tweede en die derde vers. Die Here is God, erken dat hy sy eie volk vir hom berei, 'n volk om hom te dien en vrees en skape van sy wy te wees. Kom dan in sy huis o bondsvolk saam, verhef sy lof en prys sy naam. Kom ons sing tot lof van die Here Psalm 100. Ons sing daarvan die eerste 3 verse en dan doen ons belydenis van ons geloof. Kom ons doen ook belydenis van ons geloof, hierdie geloof waarin ons saam met die kerke van alle eeue vanoggend ook hier saam vergader is. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit in die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes. Ek glo aan die opstanding van die liggaam en ek glo aan 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan ook nou luister na die wet van die Here. Wet van die Here, soos wat ons dit in Deuteronomium 5 ook vind. Die wet is hier afgekondig direk nadat die volk die beloofde land kon binnegaan. Dis waarom daar ook in hierdie gedeelte van die wet anders is as in Exodus 20, waar daar ook gepraat van landerye en huise en alles wat in die nuwe land kon wag, wat in die woestyn dan nou nog nie so seer in daardie omstandighede van toepassing was nie. Deuteronomium 5 skets dis ook die omstandighede en die toestand waar die nuwe land, die land wat die Here ook genoem het, land van melk en honing, op hulle gewag het. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jy uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van dat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy lang lewe en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons antwoord die Here nou op sy wet ook as deel van ons skuldbelydenis, maar waarin ons ook die geregtigheid van die Here kan soek. Psalm 32 sing daar van die eerste en die vierde vers, ja, salig wie van skuld en straf onthewe, die woord mag hoor, jou sondes is vergewe. Psalm 32, sing daarvan hierdie verse. Oh. Kom ons saam bid. Ons getroue God en hemelse Vader, U goedheid reik so ver. Ja, dit strek nog verder dat ons hier in U huis, in U naam, rondom U woord in Christus saam mag wees. Ons dankie dat U ons goeie herder wil wees. U die een wat ons oppas. U die een wat ook na ons kyk, maar ons kan ook vanoggend na U kyk. U laat ons sien dit wat U van U self wil bekend maak. Mag U gee dat dit wat ons sê en dit wat ons dink, die woorde van ons mond, die oordenkinge van ons hart, ja, dat U ook nou mag behaag, waar ons in hierdie gebed tot U nader, waar ons U lof besing, waar ons U werke bly vertel, maar waar ons ook U guns wil vra. Omring U ons toch met dit wat U weet vir ons goed is, en mag U gee dat waar ons U goedheid gade slaan, ons die woord ook so mag oopmaak, dat het sal wees, so sê die Here, Here, ja, dat ons as gemeente ook altyd nog weer sal wil hoor, wat die Gees aan ons sê, hier waar ons saam is, maar in besonder ook daar waar ons in die wêreld is, daar waar ons vir U lig moet wees, 'n lig soos op 'n hoë berg in 'n groot stad, dit wat nie weggesteek kan word nie, maar dat ons ook die sout van die aarde sal wees, die sout wat nie laf geword het nie, en dan bely ons onmiddellik voor U, dit wat dikwels in ons lewe die lawe sout bevat, die sonde wat ons inhaal, maar die sonde wat ook nog weer vir ons voorlê, en dit wat ons later vandag ook weer sal bely, as die boosheid van die bose man my diepste hart getuig daarvan, dit is ons. En daarom maak U ons toch anders, dat ons anders kan wees. Weer U toch weg die kwaad. Verwyder die boosheid. Ja, laat ons U guns toch ook nou weer mag ontvang. Dit wat ons aanskou in ons eie lewens. Ons is geklee, ons is gevoed, ons is beskut. Ons is versorg. Ja, dit is niks vanselfsprekend nie, en hoe baie keer maak ons asof dit ons maar net toekom. Maar in hierdie besef van U genade, besef ons ook die nood van droogte en die verlange na reën. Dit wat ons weet, U tyd, is nie ons tyd nie. Maar ons dankie dat ons toch in U tyd mag intree, dat ons selfs by die verandering van seisoen die lewe bemerk en die verandering in die natuur, maar ons weet daar kort water. Mag U toch die een wees wat die akkers van die aarde nat maak. So groot is U, want ons kan maar net 'n klein deeltjie benat, maar daar is by ons niks wat kan vergelyk met hoe U werk en hoe U seën en hoe U genade versorg nie. Mag ons in afhanklikheid voor U bly staan as ons hierdie gebed ook bid in hierdie nood. Maar ons besef ook die seer waar daar 'n sterwende familie was, dat U daar ook sal troos, U die trane sal afdroog, U die paaie ook weer veilig sal maak waar hulle terugkom. Ons bid vir waar daar siekte is, waar daar beproewinge is, waar U kinders in soveel beproewinge kan verkeer, waar die gedagtes verduister kan raak, ja, dat mense ook werklik op 'n stadium nie meer besef wie hulle is en waar hulle is, nog minder kan sê waarom hulle hier is. Ons dankie dat U ons nog in ons verstand ook vashou, in ons bewustheid van wie ons is. Mag ons dit selfs ook nooit vanselfsprekend aanvaar nie. En mag U gee dat ons ook vir ons dorp bid, vir ons gemeenskap. Ja, wat die ellende nie maar net in die besoedeling wyd verstrooi sigbaar is nie, maar die ellende deur die besoedeling afgeteken, teken eintlik maar 'n diepere ellende. Dit wat 'n jammerdal ook in hierdie dorp is, mag U gee dat daar ook verandering mag kom, uitkoms mag wees, waar die maatskaplike nood groot is, en waar die planne min is. Mag U tog ook daar U hand weer oopmaak. Ons vra hierdie dinge in die wete dat U ons Vader is, en dat ons ook nou mekaar so in hierdie gebed mag opdra en U mag vashou. En dit deur die genade alleen, deur die geloof alleen, in U geregtigheid alleen, maar tog ook net om Christus ontwil. Amen. Kom ons sing nou weer Psalm 92. Ons sing nou daarvan die derde en die vierde vers. Doen dit met die oog op die bediening van die Here se woord. Hoe groot is Heer U werke, hoe diep gaan U beleid, hoe ryk U moontheid oor alle aardse perke. Na vers 4, maar U is hoog verhewe, U vyand Heer moet val. Geen onregwerker sal ooit strafloos voor U lewe. Psalm 92, ons sing daarvan die derde en die vierde vers met die oog op die bediening van die Here se woord. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons maak die Here se woord vanoggend oop by Psalm 1. My voorneme is om 'n reeks dalk graag uit die Psalm saam met U te hanteer. Ons lees dan vanoggend met die oog hierop dan die eerste Psalm. Welgelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behaas in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. So is die goddelose mense nie, maar soos skaf wat die wind verstrooi. Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel van die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie. En dan volg ons teksverse by die laaste van die geleese verse. Want die Here ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan. So in die 83 vertaling staan, waarlik die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddelose lei tot ondergang. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, om Psalm 1 net sy heel eerste woord te lees. In Hebreeus is dit die woord asrei. Dis 'n besondere groot saak. Welgelukzalig. Die woord wat meer sê as om bloot te sê dit gaan goed. Dit sluit dit ook in. Maar ons besef in hierdie woordjie welgelukzalig lê so 'n tipe geluk, soveel goedheid, soveel saligheid. Wat beslis nie net oor Psalm 1 handel nie. Dit letterlik beteken dit om vol saligheid te wees, om werklik volkome geseën te wees. En dis dwars deur die woord die Bybel, 'n woord in die Bybel wat altyd in die meervoud staan. Dit gaan dus altyd ook oor meer as net 'n enkele saak. Hierdie is seëninge wat ons as gawe van God alleen moet beskou. So is die hele psalmbundel 'n volkome geseënde gawe van God. In dieselfde woord vertaal as welgelukzalig of ook vertaal dat jy werklik gelukkig kan wees, of soos die 83 vertaling dit stel, dit gaan goed. In die Hebreeus eintlik die letterlike betekenis van iemand wat suksesvol vorentoe beweeg. Jy loop 'n reguit lyn. Dit gaan dus om reguit vorentoe te gaan. Daar is vordering in jou beweging. En dis mos maar eintlik waaroor die lewe gaan. Jy beweeg vorentoe. Maar mag jy tog ook vorder in wat God van jou verwag. Soos Psalm 1 dis 'n reguit vorentoe beweeg. Ja, die hele psalmbundel, al 150 psalms, moet dus eintlik teruggevoer word na hierdie eerste psalm, sy eerste woord, wat 'n inleiding tot al 150 psalms wil wees. Waar die psalm dan nou die treffende woord het in die begin, welgelukzalig, is Psalm 150 sy treffende woord, en dis die slotwoord, al die psalms, die woord halleluja. Tussen die welgelukzalig van Psalm 1 en die halleluja van Psalm 150 is daar dus eintlik 'n bundel van 148 ander psalms wat met hierdie welgelukzalig wil verband hou, maar wat ook nie wil losstaan van die halleluja van Psalm 150 nie. In 'n sekere sin gaan die psalmbundel dus om van welgelukzalig tot by halleluja te vorder. Dis eintlik soos twee ankerpunte waar al die psalms verder aan geanker wil wees. Aan die begin, maar ook aan die einde. Maar dis hoe jou en my lewe tog ook moet wees. Om te mag vorder van 'n werklik geseënde bestaan, 'n gewelgelukzalige bestaan, tot waar ek vanoggend voor Christus ook mag sê, halleluja. Nou dwarsdeur gebeur daar natuurlik baie ander dinge in die psalms. Daar is die vraag waarmee die gelowige worstel. Daar is vrese, daar is onsekerheid, daar is ongelukkigheid. Daar is baie trane, daar is eensaamheid. Daar is ook maar heeltyd die gebrokenheid van die lewe, daar is baie aanvegtinge. Maar daar is ook besondere groot dankbaarheid. Dink maar aan Galasiërs 5, as Paulus skryf oor die vrug van die Heilige Gees, naamlik liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Dit wat hierdie vrug in ons lewe beteken, daar is geen vrug van die Gees wat nie ook deur die psalms aangeraak word nie. En daarom as ek 'n reeks rondom die psalms graag ook in die gemeente wil begin, mag ons by hierdie reeks ontdek dat hier mag ek uitroep, welgelijk zalig. Al is het elke zwaar psalm. Toch moet ons in Christus die zaligheid in elk van die psalms ontdek. Want dit moet ons ook in die begin van mekaar sê. Dit gaan in die psalms om Christus. En wie hy werkelijk is. Wie sy welgelukzaligheid ontdek, is eintlik ontdekking van zaligheid, wat niks anders is as die ontdekking en die verkondiging van Christus, as ons met die psalms bezig is nie. En met hierdie geluk wat ons zaligheid uitspel, mag ons by elke psalm nie wil stil bly, ook oor die halleluja's. Woord wat ons gereformeerd is, dat te min en te zwaar sê. Die halleluja's wat daar in ons levens moet wees. Ja, Psalm 150 sê halleluja, wat by ons asems eindig. Alles wat asem het en leef, tot die dag wat ek ook my asem uitblaas, mag ek dan nog bly so sing my lewe lank. Laat alles wat asem het die Here loof, halleluja, so eindig die psalm. Nou as ons nou die sleutel tot die verstaan van psalm 1 specifiek wil oopsluit, dan gaan het juist oor dit wat in daar die laaste vers by die psalm staan. Die Here ken die regverdiges, maar die weg van die goddeloses sal vergaan. As hier staan die Here, dat God ken die weg, dan gaan het toch om baie meer as dat God net iets van ons afweet. Dit gaan toch ook beslis om meer dat hy wel alles van ons afweet. God ken. Dit gaan dus om 'n persoonlike kennis. Die woord sluit in dat God gee spesiale aandag aan hulle wat geregverdig is. Dit is God wat jou lewe regeer. God se ken is dus 'n kennis wat alles omvat. Dit is dinge wat vas is. Wat God bepaal het hoe dit sal wees. God is nie maar net 'n toeskouer wat net kyk hoe dinge gebeur nie, maar as ons lees, God ken die weg van die regverdige, dan weet God alles van hoe daar die weg sal lyk, waarop die geregverdige sal loop. Om dit ook te vertaal, dat die Here lei die regverdiges op hulle pad, is beslis 'n groot deel van die waarheid. Maar dis 'n waarheid wat om 'n nog groter handeling handel, nog 'n groter openbaring van God, dat alles begin by die God wat in Christus oor homself praat, en dan is dit van Christus die grootste uitsprake wat in alle omstandighede moet geld. Hy wat gesê het, ek is die pad. Ek is die weg, die waarheid en die lewe, Johannes 14 vers 6. Christus sê dit op van die mees dramatiese dae wat daar in sy lewe op aarde was, 'n dag voor sy kruis. Om hom te mag hoor dat hy die weg is, laat ons eintlik maar weer Psalm 1 voor oë hou. Die weg wat die regverdige opgelei sal word. Baie sal dalk ook vanoggend vir my wil sê die lewe is ingewikkeld. Hierdie psalm maak of hier maar net twee paaie is. Mense wat sal sê, dis daar baie meer ingewikkeld as net hierdie twee paaie. Maar dink weer mooi hieroor. Hoe is ons geneig om baie keer dit wat eintlik vir ons nie so ingewikkeld, so moeilik behoort te wees nie? Hoe is ons baie keer geneig om dit vir onsself baie meer ingewikkeld te maak as wat het is? Die psalm wil die goddelose mens, die wettelose mens, die mens wat sy pad weg van Godse pad wil baan, Die Psalm wil dit eintlik baie duidelik en baie eenvoudig voor jou en my stel. Sien die twee paaie raak. Sien hom raak, of as ons later vandag by Sondag 2 van die katechismes kom, is die vraag, hoe sit daar die wettelose mens nie in my eie lewe vas nie? Die pad van die goddelose is 'n afdraande pad. Maar dis 'n pad wat die afdraandes eers net so effens begin afloop, en dan word dit erger, en dit word al erger. Eers net so eentjie met die goddelose saamloop. Gou verander dit en begin die mens al meer by wat goddeloos is, stil te staan. Kyk hoe bou dit hier op. En voor jy jou kom kry, dan het my bietjie wandel en my staan 'n sit geword. Om werklik te gaan sit in die kring van die spotters. Die hoogste aktiwiteit van 'n goddelose is dikwels om te spot met dit wat vir ons waardevol is. Dit wat vir ons werklik heilig moet wees, daarmee dryf mense wat goddeloos is so maklik en so lekker die spot. Spreuke 24 vers 9 beskryf die spotter as 'n gruwel vir die mensdom. Dit is kort en kragtig hoe die goddelose jou en my intrek. Maar weet ons, hulle pad is die pad van die ewige dood. Dis 'n ligsinnige mens waar die kaf van die lewe hulle gewig uitspel. Kaf wat die wind kan rondwaai en verstrooi. Psalm maak hier van 'n groot saak. Die kleinste windjie waai letterlik hulle lewens uitmekaar. Hierdie Psalm laat dus die goddelose mens eintlik in sy eie dood agter. Dis 'n pad wat vergaan. Op die einde word dit 'n mens van die dood, die ewige dood. En jy weet, dis verskriklik dit wat die ewige dood alles insluit. Psalm sê die weg van die goddelose sal vergaan. Dis hoe dit eindig. Maar as ons nou aan die ander kant weer die sleutel van die Psalm opneem, en ons stel weer vers 6 as kern, die Here ken die weg van die regverdige. Of as ons dit vertaal, die Here lei die regverdiges op hulle pad. Weet jy, broer en suster, dis wonderlike woorde. Jy word dan deel van 'n ander vergadering. Nie by daardie kring van spotters nie. Maar dan wil jy werklik deel hê in die raad van God. Waar God se raad dikwels met 'n bepaalde vergadering verband hou, of kom ons sê dit nou heel Nuwe Testamenties. Daar waar God 'n raad saamroep, waar God se raad met 'n bepaalde vergadering verband hou, dan noem die Here dit sy kerk. En is hier waar hy met sy ware kerk besig is. God is met sy kerk op pad. Hulle is die wat moet waarlik welgelukzalig wees. Hulle moet die regheid lyn vorentoe kan trek, die regheid pad so loop. Die spotters het ook 'n vergadering, dit bemerk ons, die Psalm het ook vir ons gesê, so een wandel in die raad van die goddelose, of die raad word 'n kring, 'n mens wat gaan sit in die kring van die spotters. Maar ons het 'n ander raad, God se raad, die raad waarby ons moet uitkom, en weet jy, dan was dit vir my so mooi om dit te sien. Hierdie raad van God het eintlik net met twee sake te doen. Het met water te doen en het met 'n boom te doen. Aanstaande sal ons sien, dit het ook met Sondag 2 van die katechismes te doen. Net hierdie twee sake, God se water en dit wat God se boom moet wees. Dit dra ontsaglike groot waarde en betekenis in wat God daarin verleen.
Want die wet van die Here word so dikwels met God se waters in verband gebring.
Kyk maar na Deuteronomium 32 vers 2, ook Jesaja 55 vers 1. As daar in Deuteronomium 32 vers 2 staan, my onderrig kom na julle toe soos reënwater. My woorde verkoop julle soos dou, soos sagte reëns op die grasies, soos reënbuie op die graan. Sien jy dus hoe God se wet sulke waters in jou lewe wil wees? Hoe God jou hieruit wil onderrig met hierdie waters? Maar dan tegelijk, soos wat die wet die waters van God is, so moet jy vir God 'n boom wees. Die boom by die waterstrome is die mens wat by die wet van God kon uitkom. En dit is waaroor dit ten diepste oor gaan as die Psalm so mooi praat van die boom wat by die water staan. Dit bring vers 2 en 3 by die punt waar ons ook moet kom. Vers 2 gaan oor die wet. Die mens wat welgelukzalig is, is die mens wat die regheid pad met voortgang wil loop. En dan sê die Psalm, dis die mens wie se behaag is in die wet van die Here. En hy oordink hierdie wet dag en nag. En dan bring vers 3 onmiddellik die boom en die water in verband. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Het u opgemerk dat die waterstrome wat ons hier lees, ons eintlik teruglei na Genesis 2. Die begin van God se woord, waar God die tuin van Eden benat het, nie maar net met 'n enkele stroompie of 'n enkele rivier nie, maar dit is reeds 'n rivier wat sterk vloei met verskillende vertakkinge, Genesis 2 vers 10, en daar het 'n rivier uit Eden uitgegaan om die tuin nat te maak, en daarvan is het verdeel en het vierlope geword. Jy sien, as hierdie vertakkinge gee Psalm 1 die regverdige 'n staanplek by hierdie rivier, by hierdie vertakking. Die Hebreeuse woord hier in die Psalm gebruik vir geplant te wees, dit dui eintlik op 'n verplanting. Daar waar die boom eers gegroei het, groei hy nou nie meer nie. Hy groei nou waar God hom geplant het. Hiermee saam, die woord beteken, dis nou 'n boom wat sy wortels in sy verplanting diep in die aarde kan laat ingroei. Want dit dra sy vrugte op sy tyd, die blare bly groen. Dit gee altyd skaduwee. En in die skaduwee van hierdie boom gaan ons onmiddellik oor tot die verkondiging van ons leer vanoggend. Daar waar God die regverdige dit saam met die digter van Psalm 1 kan sê, hy wat die wet van God dag en nag oordink, dit is ook wat by Sondag 2 van die katechismus gebeur. Kom ons dan oorgaan tot die leerverkondiging, kom ons sing eers uit Psalm 1. Ons sing daarvan dan nou die eerste en die vierde vers, voordat ons by ons leerprediking kom.
Waar sondaar slok wat op 'n pad.
Graag vanoggend aan hierdie Here se woord verkondig, ook soos dit bely Sondag 2 vraag en antwoord 3 tot 5. Die eerste vraag het daar: waarheid, ken jy jou ellende? Want ons het net daarby stilgestaan. Die antwoord kort en kragtig uit die wet van God. Volgende vraag: wat eis die wet van God van ons? Die antwoord: dit leer Christus ons samenvattend in Matteus 22 vers 37 tot 40. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod, en die tweede wat hiermee gelyk staan: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. En dan die laaste vraag by die Sondag: kan jy dit alles ten volle nakom? Is antwoord: nee, want ek is van nature geneig om God en my naaste te haat. Ons teksvers om Sondag 2 ook nader aan ons te bring, wil ek maar weer aansluit by Psalm 1 vanoggend, waar ons die tweede en die derde vers gelees het: maar sy behaas in die wet van die Here, en hy oordink sy wet dag en nag. Hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. Ons sien die nuwe Bybel direkte vertaling by vers 2, maar die vreugde in die wet van die Here, dit is so een wat dit sy vreugde daarin vind, en dan sy wet dag en nag prevelend opsê. Dit is die voorstel wat die vertalers nou by hierdie vertaling het. Aan te sluit by dit wat ons reeds gesê het, geliefdes: God ken die weg van die regverdiges. Dit was deels ons grootste gedagte by Psalm 1. Die wet is iets wat dag en nag oordink moet word. En daarmee saam het ons gesê, die boom by die water is gelyk aan die regverdige wat by die wet van God uitkom. Die water dan na die afbeelding van die wet, die boom is ek en jy. Ons wat geregverdig is. As die wet van die Here nie in ons lewens was nie, sou dit dieselfde wees as om te sê die aarde moet sonder die son bestaan. Die wet en die werking van die wet is goed te vergelyk met die son en die werking van die son. Die son verwarm ons lewe, dit gee lig, dit gee kleur aan alles, dit maak die lewe leefbaar. Maar selfs alles wat sleg is, word deur die son verlig, dat het gesien kan word. En juist dit wat sleg is, word deur die warm strale van die son tot 'n verdere toestand van sleg ingejaag. Sou die kwaad nie gekeer word nie. Dink maar aan die karkas van 'n dier. Dier wat reeds besig is om te verrot, laat dit daar in die son lê. Dan word die verrotting net vinniger. Alles vind vinniger plaas as die son sy strale daarop bly brand. Met ons as mense is dit niks anders nie. Die wet ontbloot ons lewe. Vermaan iemand wat vloek juis op grond van die Here se wet?
Wat doen so mens dan baie keer? Dan trek hy los en hy op sy vloek eenvoudig net nog meer. Om jou dan uiteindelik uit mekaar te wil vloek. Die wet maak oop. Die wet lê bloot. Dit wat in die hart leef. Na alles besef 'n mens, die Here wil dit so hê. Laat dit wat sleg is, dan net nog slegter word. Laat dit duidelik uitgekend word hoe sleg dit eintlik is. En wanneer ons dus hiermee saam die tweede Sondag van die Katechismus oopmaak, dan gaan dit dus oor watter lewe leef ek. Ek wat 'n ellendige mens is, jy diagnoseer jouself as te ware met die Here se wet. Jy besef hoe siek jy is, hoe ellendig, hoe hartlik, hoe vuil ek in myself is. Die wet is dus meer as net daardie senuwee wat jou op jou geloofsvoete ruk, maar is ook soos 'n spieël. In 'n spieël kan jy sien hoe vuil of hoe skoon jy is. So sien 'n mens aan die hand van die wet hoe sondig jy is. Kan die werking van die wet dalk ook vergelyk met soos wanneer jy jou hand op 'n warm stoofplaat sou neersit. As daardie senuwee verbinding tussen brein en hand nie dadelik jou hand waarsku om dit weg te ruk nie, dan sal 'n mens se hand tot 'n swart stompie verbrand sonder om werklik te weet wat het gebeur. Die wet is daardie senuwee waar jy jou ellende ken, wat die gelowige op sy voete ruk. In Deuteronomium 27 vers 26 is daar 'n geweldige kragtige uitspraak: vervloek is hy wat die woorde van hierdie wet nie hou om dit te doen nie. In Romeine 3 vers 20 staan dit duidelik: deur die wet leer 'n mens wat sonde is. En in Romeine 7 dan kom dit nog duideliker deur. Romeine 7 vers 7 staan: ek sou nie geweet het wat sonde is nie, as dit nie deur die wet was nie. Ek sou byvoorbeeld nie geweet het dat dit sonde is om te begeer, as die wet nie gesê het jy mag nie begeer nie. Een kant is die wet aan die werk, om dis vir jou en my ons ellende te laat raak sien. Dis die kenbron van ons ellende. Maar dieselfde wet word ook die reël van ons dankbaarheid. Een kant maak die wet dat ek werklik ellendig kan voel. Dit gee my geen rede om te roem nie. Al roemende word die mens dwaas. Paulus het ook iets hiervan aan die Korintiërs geskrywe. 2 Korintiërs vers 11. Al roemende het ek 'n dwaas geword. Ook aan die begin van 2 Korintiërs 12 sê dis werklik nie vir my nuttig om te roem nie. Maar toch gebeur hier in Sondag 2 iets ook so mooi. Hier word oor ons ellende gepraat, tot watter haat ons in staat is. Maar dieselfde Sondag handel ook oor liefde. Haat is nie maar net die afwesigheid van liefde nie. Nie, haat is iets erger. Haat is die vernietiger van liefde. Waar haat aan die werk is, word liefde uitgeroei. Uit myself kan ek hierdie haatlike proses nie eers na behore ontleed, wat hom so dikwels in ons afspeel nie. Wat nog te sê, is ek uit myself in staat om lief te hê, om hierdie haat, die proses te stop. Dit maak ons inderdaad die ellendigste in God se skepping. Geen ander dier of skepsel is tot soveel haat in staat as dit waartoe die mens in staat is nie. En wat het nog erger kan maak as dit wat reeds so erg is, is wanneer die mens dit nie eers weet nie, wat die wil herken nie. Daarom is dit, om vir jou te vra, soos die Katechismus dit doen, Ken jy werklik jou ellende? As jy dit ken, kom by die wet van God uit. Ken waarlik God se wet. Die Hebreëus het hier die gedagte van iets prevelend te doen. Dit gedurig deur vir jouself saggies op te sê. Maar het gaan om baie meer as net met die 10 gebooie van God besig te wees. Want nou kom ons ook by die hart van die wet. Dit waarmee Sondag 2 duidelik besig is. Ons sien Christus raak. Hy wat die wet en die evangelie een gemaak het. Jy begin te verstaan hoe lyk hierdie wet wat in Christus se hande geplaas is. En dan begin jy die wet in sy regte werking, maar ook in sy volle werking te verstaan. En dit sit die liefde aan die werk. Die werklike eis van die wet van God het dus alles met liefde te make. As vir ons vanoggend ook gevra word, wat eis die wet van God dan werklik van ons? Ons ken die antwoord. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, jou hele verstand. Dit is die eerste en die groot gebod, en die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Net aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete, die evangelie saamgevat. Die fariseërs was mense van die wet. Want jy kry sulke mense ook. Hulle is mense van die wet. Maar was hulle dieselfde mense wat van die liefde so gemors kon maak? U besef dat vir sulke mense het Christus nie tyd gehad nie. Mense wat weier om in die wet hulle self te speel, maar wat heeltyd ander mense met die wet wil seermaak, verkleineer en afmaak, een kant toe druk en afstoot, verstoot, asof die wet gemaak is dat 'n mens 'n ander daarmee mag afdruk, laer as wat 'n mens reeds is. Jesus word in Matteus 9 verkwalik dat hy met liefde gewerk het. Dat hy met sondaars aan en tollenaars aan tafel gegaan het. En dan wys die Here die ware werking, die regte werking van die wet teenoor hoe die fariseërs die wet so verkeerd wou laat werk. Die Here sê die wat gesond is het die geneesheer nie nodig nie, maar die wat ongesteld is. Maar gaan leer wat dit beteken. Dan sê Jesus, ek wil barmhartigheid hê en nie offerhande nie, want ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Matteus 9 vers 12 tot 13. Dis die groot lyne in Sondag 2. Die geweldige spanningslyn tussen haat en liefde. Die haat waarmee Sondag 2 besig is, een kant toe ons as mense is, ellendige mense, maar mag ons ook sien hoe God is. Mens word eintlik stil as jy hieraan dink wat God gesê het, ek is liefde. God wat in sy liefde net nog meer laat word, luister na die twee geweldige antwoorde wat God uit die boek Hosea ons vandag mee kan laat afsluit. Hosea 6 vers 6 staan, want ek het 'n behag in liefde en nie in offerhande nie, en in kennis van God meer as in brandoffers. En dan lees dit nou saam met Hosea hoofstuk 11 vers 8, hoe die liefde dan praat. Hoe kan ek jou oorgee, o Efraim, jou prys gee, o Israel? Hoe kan ek jou maak soos Adma, jou gelykstel met Sebeom? My hart is omgekeer in my. Tegelijkertijd is my medelye opgewek. En dan sê God aan die einde van vers 8, soos die 83 vertaling dit vertaal, my liefde brand te sterk. As ons dit hoor, geliefdes, mag ons hopelik na Sondag 2 weer nie kyk. Hierdie heilige spanning wat by God self beskryf kon word. God oordeel en straf juis op grond van sy eie wet. Maar dieselfde wet laat God sy liefde mee saamtrek. Jesus is uit hierdie spanning gebore en word hierdie spanning in Jesus opgelos. In Jesus trek God sy oordeel en liefde saam. Hy is deur God verlaat, sodat ons nie meer deur hom verlaat sou word nie. God het die straf wat op ons moes kom, op sy seun gebring. Daarom is die saamtrek van die wet in Jesus se mond saamgevat. En alles, een en al liefde. Dit wat ons bely het. Dis hierdie liefde wat wil hê dat ons dan ook vir die Vader sal lewe uit Psalm 1. Dat ons sy liefde met 'n wederliefde beantwoord. Dis al wat hy vra, liefde. Hy te beha in liefde. Maar ons sal nog volgende keer nou seker weer daarby kom as dit die Here se wil is. Oor ons as mense hang egter 'n donker wolk. Dit wat die katechismus by Sondag 2 laat afsluit met 'n harde en eerlike antwoord. Ek is van nature geneig om God en my naaste te haat. Drie susters, dis wat ons belydenis vandag aan ons wou toon. Ons sonde kant, ons ellende kant, ons haat kant. En dit teenoor God se kant. God wat in hierdie liefde ons verskriklike haat moet tegemoet gaan. As hy besef hoe groot God se liefde is, maar terselfdertyd hoe groot my sonde en ellende is, dan is dit juis God se liefde wat my sonde aan die lig bring, maar ook bring ons ellende God se liefde net duideliker na vore. En dan is u reeds aan God se liefde kant. Dan is u reeds in die lig van God se genade. U is dan geplant. U is dan die boom geplant by God se waterstrome. Die regverdige wat by God se wet, die wet wat liefde is, uitgekom het, mag jy daar geplant wees om daar te groei, daar vrugte te dra, jy skade weer te gee. Amen. Kom, laat ons saam die Here dank. Onse Vader wat in die hemel is, ons het vandag u woord gelees, maar ons het ook u leer verkondig. En mag u gee dat dit wat die openbaring is, by ons ook 'n selfopenbaring sal wees, 'n selfbekendmaking, hoe ellendig ek uit myself is, van nature geneig om u te haat en om ons naaste te haat. En alleen die een wie se behaag is in u wet, wat dag en nag by u wet wil lewe, so een sal u liefde ook vandag kon hoor en verstaan. Mag ons werklik hierdie liefde, liefde noem. Mag ook hierdie liefde, liefde wek. Dis soos die baard van 'n Aaron. Ja, dit deurvloei dit. Maar dis ook soos die reën. Die reën wat ons so na smag. Mag daardie waterstrome van u wet, Mag dit ons maak die bome geplant by die strome. In Jesus naam vra ons dit. Amen.
Gemeente, daar is nou geleentheid vir die insameling van die liefdegawes tydens die erediens vir die diens van barmhartigheid en by die deure dan vir die sustentasie klasseskas. Ek sal dan na die psalm aankondig. Ons gee dan geleentheid vir die insameling van die liefdegawes. Gemeente, ons sing dan ten slotte die ander twee verse van psalm 1. Vers 2 en vers 3, hy is 'n boom wat diep en vas geplant, sy wortels uitsprei by die waterkant en mildelik versorg deur vrugte en lenteligte, sy volle drag laat sien van somervrugte. Ook vers 3, soos die sondaar nie, sy aardse tyd is wisselspel en onbestendigheid, hy soos die kaf van stormwind prysgegee. Kom ons bevestigend op die Here se woord antwoord, ons sing dan ten slotte saam, Psalm 1. Vers 2 en 3. Verhef jou harte tot God en ontvang die seën van die Here. En mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gelei het, julle volmaak bevestig, versterk en grondves, aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen.